Dobro vam večer, poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka, 17. januara. U vijestima dana bilježimo. U Briselu večeras nastavak dijaloga Dačića i Tačija. Milanović i Dačić pokazali pragmatičnost, ocijenio Jelko Kacin. Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini odlaže se za oktobar. Konstituisana skupština Srebrenice. Ubijeno više taoca i kidnapera u akciji alžirske vojske. Sjedinjene Američke Države, Indija i Europa prizemljile avione Boeing 787. A u emisiji koja je pred vama analiziramo ima li pukotina u odnosima predsjednika i premijera Srbije. Kako se u Crnoj Gori komentariše poruka Tomislava Nikolića srpskoj opoziciji u Crnoj Gori da prestanu biti opozicija državi. Analiziramo da li paralelne strukture na Kosovu treba legalizovati ili rasformirati, a čućemo kako i zašto na revizorski izvještaj u Bosni i Hercegovini koji redovno pokazuju brojna nezakonita trošenja novca niko ne reaguje. Prije najavljenog pregled vijesti u izboru Dragana Štavljanina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Briselu se večeras ponovo sastaju premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači. Portparolka visoke predstavnice Europske unije Maja Kocijančić rekla je da će se i ova runda razgovora odvijati tokom radne večere kod Catherine Ashton. O dnevnom redu i očekivanjima iz Brisela se javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa Rikard Jozvijak.
Jedna je pitanje carina i kako će prikupljene dažbine biti raspoređene, a druga paralelne strukture Srbije na severu Kosova. Oko prvog pitanja je moguće postizanje neke vrste dogovora o tome šta će se raditi s novcem. Na stolu su različiti predlozi, ali je najvjerovatnije da će novac ići u državni budžet Kosova, a da će u tom budžetu postojati poseban deo koji će biti namenjen severnom Kosovu. Novac bi direktno bio kanalisan ka tom delu budžeta, a onda bi išao opštinama na severu Kosova. Kada su u pitanju paralelne strukture, tu se ne može očekivati mnogo. Kako je juče u Briselu rekao zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Filip Riker, Sjedinjene Američke Države nadaju se da će tokom januara ili februara biti doneta odluka kako da se rasformiraju ove paralelne strukture. Dakle, moguće je da će danas biti postignut određeni napredak, ali ne očekujem da dođe do dogovora.
Rikard Jozvijak iz Brisela. Stanje na Kosovu je bila jedna od tema i današnjeg sastanka visokih zvaničnika NATO-a. Predsjedavajući Vojnog komiteta Alijanse, general Knud Bartels, u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Napravljen je vidljiv napredak u dijalogu Beograda i Prištine, pre svega u primjeni sporazuma o integrisanom upravljanju granicom. Mi ostajemo posvećeni ispunjenju ciljeva naše misije, a to je očuvanje bezbednog okruženja.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin pozdravio je susret Ivice Dačića i Zorana Milanovića, ističući da su dva premijera pokazala pragmatičan pristup, a premijer Hrvatski Milanović izjavio je povodom posjete Beogradu da je vrijeme za rušenje zidova, opširnije u temi dana. Veće ministara Bosne i Hercegovine zatražilo je danas da se popis stanovništva i domaćinstava u BiH odloži za 6 mjeseci po preporuci Međunarodne posmatračke misije. Tako će popis umjesto aprila biti oktobra ove godine. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović podnio je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o praznicima Republike Srpske. U Srebrenici je danas konačno konstituisana lokalna vlast nakon višemjesečnih konsultacija i potpisivanja nekoliko platformi između političkih stranaka. Do sada je najsporniji bio izbor zamjenika načelnika opštine, ali je danas na tu poziciju jednoglasno izabrana Biljana Rakić iz Srpske demokratske stranke.
Više od 2 mjeseca trajali su pregovori i većina stranaka davala je svoje prijedloge za zamjenika načelnika. Najprihvatljiviji kandidat je bila Biljana Rakić, koja je jednoglasno izabrana na visoku opštinsku funkciju. Biljana je diplomirani ekonomista i ima 26 godina.
Ovo je prvi dokaz da je došlo do nekih promjena, da je pružena prilika mladim ljudima da nešto uradi za Srebrenicu. Mislim da se sve može riješiti polako. Tako da Srebrenica može imati bolju budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šest stranih taoca i osam otmičara su poginuli kada su alžirske snage otvorile vatru na vozilo koje su koristili opkoljeni otmičari na gasnom postrojenju na jugu Alžira, javlja Reuters pozivajući se na lokalne izvore. Alžirski bezbednostni izvor je rekao da je 25 taoca uspelo pobeći otmičarima. Militanti tvrde da je ubijeno 34 stranih talaca i 15 kidnapera kada je vojska otvorila vatru iz vazduha na njihovo vozilo. Islamisti su jučer napali gasno polje British Petroleum u Amena su na jugu Alžira izrobili 41 stranca u jednoj od najvećih međunarodnih talačkih kriza u posljednjih nekoliko decenija. Grupa koja sebe naziva Potpisnici za krv preuzela je odgovornost uz obrazloženje da je to odmazda za, kako se ističe, krstaški rat koji francuske snage vode u Maliju i u saradnju Alžira. Ministri spoljnih poslova Europske unije odobrili su danas u Briselu misiju za obuku i pomoć reorganizaciji vojske Malija. Šef holandske diplomatije Frans Timmermans.
Prijetnjama terorista, džihadista, treba da se svi pozabavimo i ni jedna evropska zemlja ne može biti pošteđena ako počnu da deluju na evropskom kontinentu. Stoga je od velikog značaja solidarnost kako bi se osigurala uspešnost misije pod okriljem Ujedinjenih nacija u Maliju.
Liberalno-demokratska partija, članica vladajuće britanske koalicije i opozicioni laburisti upozorili su danas premijera Davida Camerona na opasnost od eventualnog izlaska Velike Britanije iz Europske unije. Grčki lekari i stomatolozi, kao i zaposleni u metrou, stupili su danas u 24-časovni štrajk. Američke, japanske i indijske vlasti prizemljile su sve avione Boeing 787 Dreamliner nakon jučerašnjeg prinudnog sletanja jedne od tih letilica u Japanu. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. U Briselu večeras nastavak dijaloga Dačića i Tačija. Milanović i Dačić pokazali pragmatičnost, ocenio Kacin. Popis stanovništva u BiH odlaže se za oktobar. Ubijeno više taoca i kidnapera u akciji alžirske vojske.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dragan će nas na važnije vijesti podsjetiti pri kraju emisije u nastavku naše teme dana. Paradoks koji se dogodio pred očima javnosti. Naime, dok su hrvatski i srbijanski premijer Zoran Milanović i Ivica Dačić bili na prvom sastanku u Palati Srbije u Novom Beogradu, predsjednik države Tomislav Nikolić u svom kabinetu u centru glavnog grada iznio kritike zbog odnosa Zagreba prema politici aktuelne vlasti u Srbiji. Da li je takav gest izraz nervoze predsjednika zbog odbijanja njegovog hrvatskog kolege Ive Josipovića da se sastanu ili pak pokazatelj suštinskog neslaganja između Nikolića i Dačića, tema je kojom se bavio naš Miloš Teodorović.
Možda hrvatski premijer Milanović ne bi bio ovako nasmejan pred kamerama u trenutku dok se rukuje sa kolegom Dačićem da je znao šta baš negde u tim trenucima govori Tomislav Nikolić. Na tragu Nikolićevog stava, funkcioner naprednjačke partije Zoran Babić iznosi kako je bilo očekivano da se sastanu najpre domaćini. Odbacuje ocjenu da su izjave prvog čovjeka države bila i neka vrsta prekora upućenog premijeru Dačiću.
Gospodin Nikolić je pokazao očinski pravi put i pravi način. Ja kao roditelj razumem taj način, ne treba dete grditi, već reći pa mislim da treba uraditi to na takav i takav način i taj način je, ajde kažemo, mnogo bolji.
Hoćete da kažete da Tomislav Nikolić dođe kao otac Ivici Dačiću?
Ja hoću da kažem da je gospodin Nikolić predsjednik Republike Srbije, domaćin u Republici Srbiji i čovjek koji je podneo ostavku i izašao iz Srpske napredne stranke da bi bio predsjednik svih građana Republike Srbije i na neki način otac svih građana Republike Srbije.
Ne mislite da ovo što se dogodilo zapravo govori o nekom suštinskom neslaganju između Dačića i Nikolića?
U svakoj porodici postoji različito mišljenje. Ne bih voleo da uđemo u zamku nekih političkih opcija koje, kada postoji slaganje oko svega, kažu to je jednoumlje, a kada postoji različito mišljenje, onda kažu to su sukobi.
Više funkcionera Dačićevih socijalista koje smo kontaktirali nisu bili spremni na izjave, podsjećajući na unutarpartijski dogovor, sličan onome koji važi i za ministre u vladi, da se ne komentarišu odnosi u vladajućoj koaliciji. Portparol premijerove partije Đorđe Milićević podlači da razloga za posebne komentare i nema, jer razlike između Dačića i Nikolića teško da su suštinske.
Razlika je dakle samo u funkciji koju obavljaju. Ne vidim razmimoilaženja u konkretnim stavovima o onome što jeste zapravo suština.
Ostaće dalje da se razmatra postoji li bilo šta izvan onoga što je izgovoreno, odnosno da li su javno upućene packe premijeru Milanoviću koje je izneo Nikolić poput ove.
Ako je Hrvatska podnela tužbu za genocid protiv Srbije, kako može predsjednik vlade Hrvatske da odgovori pred srpskim vlastima?
Zaista toliko suprotno je pomirljivom stavu demonstriranom od premijera Dačića.
Znamo da ima mnogo pitanja o kojima ne delimo iste stavove. I pored svega toga mi moramo da sarađujemo.
Svakako ne bi trebalo zaboraviti da je koliko pre 7 dana i sam Dačić perspektivu odnosa Srbije i Hrvatske ovako opisao.
Nema ovde više ljubavi, ima samo interes.
Pitanje se samo nameće. Imaju li teške reči efekta na politiku? Analitičarka i donedavna narodna poslanica Vesna Pešić kaže da je iznenađena Nikolićevom reakcijom, pogotovo što je on stav iznao još dok je Milanović bio u Beogradu. Ipak uverava i da je Nikolićeva reakcija odgovor na komentare koji su stizali iz Hrvatske, pa i od samog predsjednika Josipovića, a nakon što je izabran novi predsjednik Srbije.
Oni su odmah krenuli dosta oštro sa tim da to procenjuju kako se Srbija vraća u 90. I mislim da to nije bilo fair i da je možda Nikolić smatrao da su ovi u stvari pokušali njega da isključe iz tih odnosa sa Hrvatskom.
Stav u Hrvatskoj da je Tomislav Nikolić sam isprovocirao reakcije svojim izjavama o Vukovaru.
Pa možda... Jeste, ali to je sve naduvano, Sihalesa, pa što ste vi baš toliko najmini. Te uvredio Grčku, te uvredio ovoga, pa dobro, to su sigurno izjave koje je jedan iskusan političar ne bi tako davao, tu se ja potpuno slažem, a malo su naduvane. I pre toga su oni više puta rekli, ta stranka, da apsolutno priznaje Hrvatsku svojim granicama, da nikako to nije bilo prisvajanje Vukovara. On je u stvari bio rekao da je postojala srpska većina u okolini Vukovara, to je on bio rekao, a ne da on ima nekakve pretenzije na Hrvatsku. Malo da vam kaže svakom, oni neku svoju propagandu. A ne smeta vam to kad oni kažu da se mi vraćamo u 90. Kakve se mi 90. godine vraćamo?
Ovde je problem što izjave daje čovek koji ima vrlo tešku prošlost u 90. godinama.
Pa znam, ali da vam kaže nešto. Ne vraćamo se u 90. Ne vraćamo se. Što ne bi malo pogurali kad ljudi u stvari ne idu u 90. nego pokušavaju naprotiv da energično idu ka Evropskoj uniji da rešavaju kosovsko pitanje.
Mislite li da je ova situacija otvoreno pokazala da između Nikolića i Dačića postoji suštinsko neslaganje?
Pa neka neslaganja u koalicijama moraju da postoje. Ja mislim da se ova vlada mnogo bolje dogovara i transparentnije oko tih neslaganja. Pa što je to sad tako strašno što se neko oko nečega ne slaže? Pa dobro, neka se usaglase. Jer šta, mi tražimo srpsku slogu. Je li nam to nekakav ideal? Ali ja ne bi od toga pravila toliku paniku ko što vi pravite.
Nejasno je dakle da li se Nikolićeve izjave mogu tumačiti kao pokazatelj raskola između premijera i predsjednika, koji je postao upadljiv vezano za Nikolićevu kosovsku platformu, a na čemu insistiraju opozicione demokrate. Politički analitičar Vladimir Goati navodi kako je to samo jedno od mogućih viđenja.
Mislim da je važno naglasiti da predsjednik, on nema izvršnih operativnih funkcija, to pripada vladi. Dakle, vlada je ta koja vodi politiku u Srbiji, predsjednik nema nikakve ingerencije u vršenju vlasti.
I što će važiti sve dokle ili ako, a što je po ustavu nedopustivo, predsjednički uticaj nadvlada uticaj premijera i vlade. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A nakon performansa Vuka Jeremića u Ujedinjenim nacijama u dokumentima dana analiziramo kako se Srbija predstavlja u svijetu. Zašto koračnica Marš na Drinu nije sporna u izvođenju Bečke filharmonije na novogodišnjem koncertu 87. a jeste u Ujedinjenim nacijama na dočeku Srpske nove godine 2013. u organizaciji Vuka Jeremića.
Nasuprot pompeznim naslovima u većem delu domaćih medija poput Marš na Drinu usred UN-a čuju se i kritike da je na proslavi pravoslavne nove godine u organizaciji Vuka Jeremića, predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, srpska kultura reprezentovana kao baštinik i najbolji čuvar sećanja na ratove, marševe, njihove godišnjice i umetničke obrade. Iako je Jeremić proslavu posvetio onima koji sanjaju o svetskom miru milijardama dobronamernih ljudi, ljudi svih boja i veroispovesti, mnogima u zemlji, a pre svega u regionu, upalo je u oči što je to učinio ratnom koračnicom Marš na Drinu. Kamere su zabeležile Vuka Jeremića kako frenetično aplaudira sedeći pored generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona, dok je beogradski hor Viva Vox, inače prema ocenama poznavaoca, sjajno izveo pored svog redovnog repertoara i svetske hitove, srpske narodne pesme, ali i vojnički Marš na Drinu.
Kako ovo analiziraju analitičari u temi dana ili na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Pitanje paralelnih srpskih struktura koje funkcionišu na sjeveru Kosova tema je dijaloga Hašima Tačija i Ivice Dačića u Briselu. Na Kosovu smatraju da je neophodno njihovo gašenje i potom uspostavljanje lokalnih struktura pod kosovskim zakonima. Srbijanski političari vjeruju da će doći do privremene legalizacije postojećih struktura, do održavanja izbora, dok Srbi sa sjevera kažu da postizanje sporazuma o paralelnim strukturama na Kosovu ne znači da će to biti sprovedeno. Šta bi to suštinski moglo značiti, čućemo od Amre Zeineli.
Gašenje srpskih paralelnih struktura na severu ili njihova legalizacija? Pitanje koje se sada postavlja, a nakon najava premijera Kosova i Srbije da će o tome razgovarati u Briselu. Bivši ministar lokalne samouprave na Kosovu Sadri Ferati, koji se dugo vremena bavio pitanjem severa, u izjavi za naš program kaže da se sve ilegalne strukture koje finansira Beograd trebaju gasiti, a kako bi se uspostavile lokalne strukture na osnovu zakona Republike Kosova. Kako bi se postigla normalizacija, srpske strukture se svakako moraju gasiti i ukloniti i potom ostaje da se vidi kakvu će konstruktivnu ulogu igrati Beograd u tom delu u omogućavanju kosovskim institucijama da ostvare dijalog sa građanima i lokalnim liderima na severu, a u cilju pripreme lokalnih izbora radi formiranja kosovskih struktura, kaže Ferati. On dodaje da bi bilo šta drugo osim uspostavljanja opština koje bi funkcionisale po kosovskim zakonima predstavljalo neuspeh i nastavak problema na severu. Kosovski premijer Hašim Tači dan ranije izjavio da vlada Kosova očekuje da će se u kraćem vremenskom periodu rešiti pitanje u vezi uklanjanja bezbednosti struktura Srbije sa severa Kosova, to je ojačavanje struktura u oblasti obrazovanja, zdravstva te socijalnih pitanja, stvaranje okolnosti za održavanje slobodne izbora, formiranje opštine Severna Mitrovica, održavanje popisa i drugo. A bivši državni sekretar za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da brzog i lakog rešenja neće biti, ali ono što je verovatno jeste da se postojeće strukture privremeno legalizuju do održavanja izbora, a u organizaciji OEBS-a.
Tog trenutka kada se postigne sporazum, onda su izbori na vidiku. U roku od 6 mjeseci ili 9 mjeseci mogu se održati nekakvi izbori na kojima će i Srbi učestvovati uz podršku srpske vlade i takve institucije bi onda bile prihvatljive i prihvaćene i od Prištine i od Beograda i od međunarodne zajednice.
Ivanović je također dodao da je sasvim sigurno da će Srbi sa severa pružiti otpor u slučaju postizanja jednog takvog sporazuma.
Jer su neki ljudi naučili da vrlo lagodno žive i da posluju u okruženju kako je postojalo i sistemu kako je postojalo, to je ni Beograd ni Priština, nego mi kako mi hoćemo. Ali to taj način razmišljanja neće potrebati.
S druge strane, predsjednik Srpskog nacionalnog veća za Severno Kosovo, Milan Ivanović, kaže da vlast u Beogradu u više navrata pokušava da nametne rješenja koje ugrožava interese Srba na severu. On dodaje da postizanje sporazuma u Briselu ne znači njihovo sprovođenje.
Rješenja koje se postižu eventualno bez nas ne znači da će praktično biti sprovedena. Iako su to rješenja koje ugrožavaju naše vitalne interese, mi ih nećemo prihvatiti kao što nismo ni do sada.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić jutra stiže u prvu zvaničnu posjetu Crnoj Gori, tokom koje će, kako je najavljeno, razgovarati sa kolegom Filipom Vujanovićem o unapređenju odnosa dvije države. Uoči dolaska Nikolić je poručio srpskoj zajednici da prestanu da budu opozicija svojoj državi Crnoj Gori, da riješe svoje pitanje i počnu da odlučuju o tome kako će živjeti. Kako se ova poruka tumači u Podgorici, hoće li Nikolićev savjet prihvatiti, čućemo od kolege Srđana Jankovića.
Komentarišući poziv predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Srbima u Crnoj Gori da prestanu da budu opozicija u državi, već da počnu da odlučuju o tome kako će živjeti, funkcioner Nove srpske demokratije Goran Danilović ocjenjuje dobronamjernim, konstatujući da su Srbi u Crnoj Gori bili natjerani da budu u opoziciji, voljom i politikom vladajuće većine.
Sadašnjoj političkoj eliti u Crnoj Gori vladajućoj nije odgovaralo da političke predstavnike Srba uključe. Naravno i politički predstavnici Srba nisu, makar oni najozbiljniji, oni koji predstavljaju dominantan broj Srba, željeli pošto po to da uđu u takvu jednu vlast, jer nas ne zanima vlast, nas zanima zaštita nacionalnog interesa. Vlastiti interes je lako zaštititi, a nacionalni interes možete zaštititi samo ukoliko živite u demokraciji otvorenom i građanski zrelom društvu. Voljom vladajuće većine Crna Gora još nije osvojila taj nivo slobode, nažalost. Da prestane pritisak, prestane diskriminacija na jezičkoj i nacionalnoj osnovi i tek tada bismo mogli govoriti o nekakvom slobodnom principu.
Pred sam dolazak u prvu zvaničnu posjetu Crnoj Gori, predsjednik Srbije je poručio da je neophodno da se riješi pitanje srpske nacionalne zajednice u Crnoj Gori. Gori, te da Srbi prestanu da budu opozicija. Za Vasilija Laloševića, visokog funkcionera Socijalističke narodne partije, Nikolićeva ključna poruka je da se stabilizuju odnosi dvije države.
Ne samo zbog zajedničke tradicije, korijena, jezika, religijskih veza i svega toga, nego jednostavno zbog činjenice da su to dvije države koje su živjele zajedno svih tih decenija i da ti odnosi zaista u interesu oba naroda moraju biti na najvećem nivou. Što se tiče njegove teze da Srbi i Crna Gora griješe što su opozicija, ja u ovom trenutku to ne bih komentarisao. Ono što je definitivno, što moramo reći, jeste činjenica da je Socijalistička narodna partija i njeni članovi i simpatizeri apsolutno sa obje noge u Crnoj Gori. Mi znamo ko smo i što smo i da znamo da je naša država Crna Gora i da jednostavno znamo i shvatamo da mora biti najboljih odnosa sa Srbijom jer smo najbliski narodi.
Nikolićeva izjava ide na ruku koncepciji Srpskog nacionalnog savjeta, kaže predsjednik ove organizacije Momčilo Vuksanović, koji očekuje od Nikolića da svoju izjavu pojasni tokom posjete Crnoj Gori.
Izjava predsjednika Srbije nije potpuno jasna i ne može se na neki način izvući od zaključak šta je predsjednik mislio sa time, ali čini mi se da dosta ide na ruku koncepciji koju ima Srpski nacionalni savjet.
Poruku Tomislava Nikolića u vladajućoj demokratskoj partiji socijalista smatraju vrlo ohrabrujućom. Visoki funkcioner DPS-a Miodrag Vuković smatra da se u odnosu na raniji period stvara atmosfera dobrih odnosa. Vuković smatra da je Nikolićeva poruka Srpskoj nacionalnoj zajednici u najvećoj mjeri na liniji dosadašnjih poruka Demokratske partije socijalista.
Poruka budite i vlasti na državi. Znači okrenite se konačno državi Crnoj Gori. Okrenite se državi i počnite da razmišljate pozitivno o državi. Okrenite se državi Crnoj Gori, pogledajte, suočite se sa realnošću, ja ga tako čitam, da je Crna Gora najbolja priča na Balkanu. Budite vlast, batalite priče o koje jednostavno Demokratska Crna Gora ne reaguje osim izbornim pobjedama. Dobro je, atmosfera je drugačija i u vazduhu se to osjeća. Nema više Homena, nema više nekih Malovički, nema više onih ljudi iz ranije strukture iz Srbije, nema Đorđevića sa torbama kao Deda Mraz i novcem koji je donosio Crnu Goru pre svake izbore. Nema više Koštunice. Sada je stvorena atmosfera dobrih odnosa. Nikolić je izjavio dok je svijeta i vijeka priznaje nezavisnu, međunarodno priznatu Crnu Goru.
Podsjetimo, Nikolić je prethodno bio u Crnoj Gori u svojstvu lidera svoje Srpske napredne stranke pred početak izborne kampanje u Srbiji, kada se sastao sa liderom DPS-a Milom Đukanovićem. Teme razgovora ovoga puta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića sa najvišim državnim funkcionerima biće unapređenje odnosa dvije države. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Deset godina izvještaj o reviziji bosansko-hercegovačkih institucija upozoravaju na neplansko trošenje ili bolje rečeno rasipanje novca. Troši se na luksuzna auta, reprezentacije, smještaj određenih institucija, a pored hiljada zaposlenih u administraciji, novcem poreskih obveznika milioni maraka idu na usluge vanjskih saradnika angažovanih na ugovor o djelu. Iako veliki broj institucija iz godine u godinu dobija negativne ocjene revizora, do sada niko nije odgovarao za loše upravljanje državnim novcem. Postavlja se pitanje čemu izvještaja i kako građani gledaju na nezakonito rasipanje njihovih para. Marija Nautović.
Za neplansko rasipanje novca iz državnog budžeta koje traje već godinama niko nije dobio ni prekršajnu prijavu. Iako je riječ o protraćenim milionima maraka, parlamentarna komisija je krajem prošle godine prvi put izrekla 12 sankcija državnim institucijama. Za sada su i one, baš kao i revizorski izvještaj, koji godinama opominju da se državni budžet troši kako kome padne na pamet, ostale tek slovo na papiru. Nema smijenjenih direktora javnih preduzeća o ministrima čija ministarstva godinama dobijaju negativno revizorsko mišljenje da i ne govore. Loš zakonski okvir i politizacija svega dva su osnovna razloga za to. Revizori nemaju dovoljno ovlaštenja, a parlamentarcima kojima podnose izvještaj nije u interesu da smjenjuju svoje ministre i njihove saradnike. Ali Sarapović iz Centra civilnih inicijativa.
Nema adekvatne reakcije, odnosno nema adekvatne sankcije. Dio problema leži u nedovršenom zakonodavnom okviru, odnosno u činjenici da se još uvijek ne mjeri učinak institucija i da se ne propisuju adekvatne sankcije. Dakle, još uvijek se samo evidentira negativno poslovanje, još uvijek se samo evidentira nesavjestan rad u službi, zloupotreba položaja, prekomjerno trošenje a da revizori sami nemaju nikakav kapacitet da izriču sankcije.
Jedan od možda najslikovitijih primjera iz izvještaja revizora je onaj o vrijednosti, korištenju i broju automobila. Prosta matematika kaže da fudbalski stadion ne bi bio dovoljan da se smjesti više od 3.500 automobila vrijednosti 25 miliona maraka, koje državni službenici koriste i mimo radnog vremena. Kad rade, očito najviše troše na reprezentaciju, jer su samo u prošloj godini ti troškovi u državnim institucijama bili veći od 3 miliona maraka. Ništa bolje nije ni na ostalim nivoima vlasti. Na sve ovo godinama se upozorava i nikom ništa, podsjeća i Emir Đikić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Ono što je frapantno je da se izvještaji ponavljaju iz godine u godinu, to što znači da institucije rijetko i prihvataju preporuke revizora, međutim opet nema adekvatnih akcija. Ono što je problem je što ti izvještaji dolaze u parlamentarne komisije koje jednostavno to koriste samo kada treba smijeniti nekoga zato što je nepodoban ili iz druge političke partije ili otkazao poslušnost i tako dalje.
Ovome u prilog ide i činjenica da su državni parlamentarci tek danas razmatrali revizorski izvještaj iz 2011. godine. Neki od ljudi koji su direktno odgovorni više nisu na funkcijama, a izvještaj je tek dobro poslužio za razmirice među opozicijom i pozicijom. Novinar Almir Terzić.
Sjetit ćete se da je kod usvajanja budžeta za 2013. godinu također bilo prijedloga da se određenim ministarstvima i institucijama Bosne i Hercegovine umanje stavke za reprezentaciju i druge gdje je došlo do prekoračenja, međutim to se nije desilo. Na kraju su dakle i oni koji su, kod kojih je utvrđeno da su imali i da su odgovorni za propuste, zapravo oni su amnestirani od odgovornosti tako što u nedogled će moći da konzumiraju svoje pravo i svoju rastrošnost manifestiraju neodgovarajući za počinjena djela.
Delegat u Domu naroda državnog parlamenta Mladen Ivanić.
Uvijek ćete vidjeti da će partije koje tog trenutka imaju vlast čuvati svoje i neće davati značaj. Znači da sadašnjoj većini odgovara da se priča o tome jer je to bilo nešto prije kad veliki dio njih nije bio na vlasti. Uvijek se to tako koristi. To nažalost posljedica nezrelosti, demokratske nezrelosti BiH društva.
Rajko Kecman iz udruženja Tender smatra da bi jedno od rješenja moglo biti da se revizorima daju veća ovlaštenja.
Da kao što to postoji u drugim državama, da službe revizija javnog sektora mogu ne samo da vrše istragu i nego i da pokreću postupke. Mada pokreću postupke bilo bi dovoljno.
Građani suočeni sa činjenicom da se 10 godina ništa ne mijenja, danas kažu neka troše, šta mi možemo.
Nikog ne zanima, ni mene ne zanima.
Nek troše, ali da nešto donesu, ne bi bio problem. Jo.
Za svaki revizorski izvještaj koji god ja pogledam, mislim uvijek je negativan, a ne čudi me što je pozitivan trend trošenja para.
Revizorski izvještaji koji parlamentarcima služe tek kao štivo za čitanje, a ne korektiv institucija, ne služe nikom, smatraju stručnjaci. Takav način tek je pouka da korupcija u Bosni i Hercegovini ima izuzetno plodno tlo. Adisa Rapović.
Korupcija je posljedica upravo ovakvog zakonodavnog ambijenta koji tretira reviziju poslovanja. Da ima sankcije, korupcija bi bila izrazito manja. Da ima sankcije, mnogi bi se zapitali da li da urade ono što inače rade, zato što postoji visoka vjerovatnoća da će zato biti sankcioniran. Praktično, ovakav zakonodavni okvir za reviziju poslovanja pogoduje korupciji. On je napravljen na način da omogućava nesavjestan rad u službi, prekoračenje finansijskih planova, omogućavanje finansiranja neformalnih centara moći, sve javnim sredstvima. Praktično, budžet umjesto da je naklonjen državi i njenom narodu, on je naklonjen političkoj eliti.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
Vrijeme za još jedno podsjećanje na važnije vijesti.
U Briselu večeras nastavak dijaloga Dačić i Tači je Milanović i Dačić pokazali pragmatičnost, ocenio Kacin. Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini odlaže se za oktobar. Konstituisana skupština Srebrenice, ubijeno više taoca i kidnapera u akciji alžirske vojske.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević. Do slušanja.